Qalampirdan gapiramiz. Kreml jarayonga zarar yetkazmaslik uchun Rossiya va Ukraina delegatsiyalari o'rtasidagi muzokaralar tafsilotlarini oshkor qilmayapti. Bu haqda bugun 22 mart kuni prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan muloqotida so'z ochdi. Xo'sh, Kreml Vladimir Zelenskiyni Ukrainada Rossiya bilan murosa qilish bo'yicha ehtimoliy referendum haqidagi g'oyasiga qanday qaraydi? Peskov ushbu savolga javob berar ekan, Ukraina suveren davlat va ba'zi ichki tartib-qoidalar bo'lishi mumkin va bo'lishi kerak deb hisoblashini aytgan. Ammo bundan tashqari ikki delegatsiya o'rtasidagi muzokaralar bosqichida bo'lgan modda ham bor. Men bu moddalarning tafsilotlariga aralasha olmayman. Ishonchimiz komilki, hozirda ularni ommaga oshkor qilish biz xohlaganimizdan ancha sekinroq va ahamiyatsiz kechayotgan muzokaralar jarayoniga faqat zarar yetkazishi mumkin deya qo'shimcha qilgan Kreml vakili. Peskovga ko'ra, referendum agar delegatsiyalar takliflari to'plamini shakllantirgandan keyin o'tkazilsa, muzokaralar olib borayotgan guruhlar tomonidan muhokama qilinishi mumkin va kerak bo'lgan barcha parametrlar bilan bog'liq. Muzokaralar guruhimiz to'liq vakolatga, zarar tajribaga va davlat rahbarining zarur siyosiy irodasiga ega. Navbat ukrainalik hamkasblarimizda, deydi Peskov. Qayd etilishicha, Rossiya Federatsiyasining Ukraina bilan muzokaralardagi pozitsiyasi og'zaki va yozma ravishda aniq shakllantirilgan. Hujjatlar Kiyev tomonidan qabul qilingan, ularni nashr etish rejalashtirilmagan. Ular Rossiya Federatsiyasi talablari Ukraina tomoniga yaxshi ma'lum, aytishi mumkin bo'lgan narsa shu. Ular nafaqat og'zaki tushuntiriladi, balki yozma ravishda juda aniq shakllantiriladi. Barcha kerakli hujjatlar loyihasi bir necha kun oldin ukrainaliklarga topshirilgan, deydi Peskov. Kiyevning talablari javoblari xususida gapirarkan, Peskov Ukraina ushbu hujjatlarning ayrimlarga javob berganini urg'uladi. Lekin biz har safar yanada mazmunli va tezroq javob olishni xohlaymiz, deya qo'shimcha qiladi Kreml vakili. Ikki davlat delegatsiyalari o'rtasidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi sanasini ochiqlamagan. Ma'lumot uchun, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kuni kecha Yevropaning qator telekanallariga bergan intervyusida Rossiya bilan o'rnatilishi mumkin bo'lgan murosa kelishuvlari, jumladan xavfsizlik kafolatlari bo'yicha shartnomalar Ukrainada referendumga qo'yilishi kerakligini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.